Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vanaan kom? Here, dankie dat ons weet, ons hulp is in U naam. U wat skepper is van hemel en aarde, U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, U wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Christus Jesus onse Here. Amen. Susan gaan hier vir ons bly. Vriende, ons wil graag die wet en die geloofsbelijdenis met u deel. Ons merk op, dis ook maar iets wat wegraak en ek wonder altyd of ons besef hoe belangrik dit toch is. Dat die Here Jesus self ook dikwels die perkamentrolle gevra het en baie keer vir hulle die wet gelees het met 'n doel. Daarom lees ek 'n samenvatting uit Matteus 22, en toe die fariseers hoor dat hy die sadduseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek, en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Weet jy wat dit beteken, die vraag? Waaroor gaan die geestelike lewe eintlik? Dit is wat dit vir ons vra. En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Een van die akronieme van Centurion, die N is naaste liefde. En ach vriende, ek wil vir jy sê, ek weet nie wat jy beleef nie, maar wat ek beleef, is dat die liefde wegraak. Ons merk het op baie wyse en baie maniere. En ek wil vanoggend weer vir u aanspoor. Moenie toelaat dat enige omstandighede, situasies, enige storie wat u hoor, enige iets wat u wedervaar, ervaar, en so kan ons dit uitbrei, moenie toelaat dat dit u beroof. Nommer 1 van die liefde van Christus, wat u deel geword het die dag toe u sy kind geword het nie. Wanneer my gesindheid verkeerd is, verloor ek die liefde. Ek kan het vir u getuig. Wanneer ek die liefde verloor, verloor ek my waardigheid. Wanneer ek my waardigheid verloor, tree ek verkeerd op. En al wat ek doen is, ek stamp en ek stoot. En wanneer ek my waardigheid verloor het en ek begin stamp en stoot, dan is daar iets anderste wat my hart vul. Dis bitterheid. En wanneer ek lekker bitter geword het, dan is het soos 'n golf van die see. Hy word al hoe groter en hy accumuleer al hoe meer, besoedel hy my gesindheid. En as ek weer sien, dan weet ek nie meer hoe om my kop bo water te hou nie. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Ons merk op, hier is heel wat besoekers by ons, ons wil u net verduidelik, wat ons nou gaan doen is, elkeen spreek in hulle hart, die geloofsbelydenis wat ek gaan voorhou, daarna gaan ek, as u daarmee saamstem, hier oproep om saam met my dit te beaam, deur te sê amen, en dan gaan ons die lied sing, wat op die skerm vir u vertoon sal word. Kom ons maak ons harte stil, en ons doen die geloofsbelydenis nou. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat jy glo, kan jy hardop saam met my sê, amen. ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Paulus aan die woord wanneer hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het. Skies, is ek daastig? Wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daarin vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewe wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders, tegelijk waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Kom ons hou die woord van die Here oop, ons gaan uit hierdie gedeelte met u deel vanoggend, maar u kan so bly sit, dan vaar ons net die Here om sy woord aan ons harte te seën. Hemelvader, baie dankie dat ek in hierdie oggend voor u kan stil word, en Vader, dat ons kan weet dat deur u Seun Jesus het die woord alreeds tot ons gespreek, en deur die inaseming van die Heilige Gees is dit woorde van waarheid en woorde wat ons in die hart tref, wanneer ons opmerk dat Paulus iets baie belangrik op die hart het, wat hy deel met die mense daar in Korinthe. Baie dankie dat ons vanoggend kan intree vir hulle wat die afgelope tyd blootgestel was aan baie groot operasies. Dankie vir hulle wat by die huis aansterk. Dankie dat ons hulle in vrydagoggend kon gaan besoek en dat ons kon sien dat daar 'n positiwiteit is, omdat hulle elkeen besef dat u het 'n groot werk gedoen vir hulle en in hulle liggame. Maar nou is dit ook so, Here, dat daar andere is wat in hierdie week voor operasies te staan sal kom. Tannie Graaitjie, Sarita Bester, Annelie Keizer, en Here, andere wat siek is, ons dink aan oom Dirk, en andere wat ongesteld is. Ons wil bid dat u met hulle elkeen 'n kosbare pad sal stap. Dankie Here vir elke broer en suster, elke jong maat wat in hierdie oggend in u huis is. Dankie vir hulle wat inluister op die kanale, sommige wat duisende kilometers van ons af sit. Dankie dat ons kan bid dat u vir hulle elkeen in besonder net opnuut bewus maak van die stem van die Here, wanneer u met ons sal spreek vanuit u woord uit. Dankie Vader dat ons kan bid, soos maar net opmerk wat in hierdie gemeente beplan word, passie vir siele, Here, die jaarvergadering van Betanië, wat ons nie eens genoem het nie, wat dinsdagmiddag plaasvind, Vader, die woensdagaand bid die donderdagoggend se silwe jeug, vrydagmiddag se kindertjies wat by mekaar kom, sondag alweer se nagmaalsgeleentheid, en so kan ons aangaan, Vader, ons weet, dat ons sonder u niks kan doen nie. Ek wil bid dat u ons sal bewaar, dat u ons sal opwek, dat u ons harte sal beweeg. Here, ek kan niemand beweeg nie, maar dat u die harte sal beweeg en dat u sal spreek en dat u die oorwinning in Christus Jesus se naam sal behaal om mense by u koninkryk te voeg, om hulle wat dalk langs die pad moeg geword het, om hulle weer op te wek, om die lamp neer regheid te maak en hulle voete weer vas te plaas op die pad van Jesus. Nou bid ek my Vader dat u ook spreker sal kom maan en sal kom seën en sal kom salf, sodat die hulle wat moet hoor, nie net hoor nie, maar luister, nie net luister nie, maar luister en hoor, en sal oorgaan tot aksie, want U roep ons op tot aksie. Ons bid dit in Jesus' kosbare naam. Amen. Nou vriende, in hierdie oggend wil ek met u praat oor hierdie gedeelte in vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewe wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Terwille van die tyd het ek nie gelees tot by vers 31 wat ek oorspronklik wou nie, maar as u gaan lees vanaf vers 1 tot by vers 31, gaan u die woord Christus 14 keer aantref. En wanneer jy een bykie studie gemaakt van Paulus' geskrifte, soos hierdie een is een van Paulus' briewe, gaan jy achterkom dat hy dikwels verwys na Christus Jesus, eerder as na Jesus Christus. Is jy met my? Want Jesus was 'n gewone naam soos Gerry. Maar Christus was die naam wat vir ons sy amp aangedui het, die gesalfde van die Here. En hy is gesalf met een spesifieke doel, ons gaan nou daarover praat. Wanneer ek die woord Jesus in die Nieuwe Testament in die Grieks of die Aramees vat, en ek wil om Oud Testament toe vat, dan is Jesus Josia. Is hy met my? Yeshua is die Hebreeuwse woord. Wanneer ek Christus vat en ek wil om na die Oud Testamentiese naam, Hebreeuwse naam toe vat, is dit Messias. Een gesalfde persoon. Een persoon wat vir een spesifieke doel, amp, werk, gesalf was. En nou moet jy verstaan dat Jesus was gesalf as profeet van God. Hoekom? Om die wil van God aan die mense bekend te maak. Hy was ook gesalf as priester. Hoëpriester, hoekom? Om homself te offer. Hy was gesalf vir 'n spesifieke doel. Hy moes homself gaan offer het. En dan was hy ook gesalf as koning. Hoekom? Hy moes as koning, moes hy 'n oorwinning behaal oor die bose magte. Maar hy is ook die koning wat weer gaan kom. So binne in hierdie naam van Christos, is die Griekse woord. En as ons praat van Ho Christos, dis nou maar net so 'n bietjie Grieks, ek kan nie Grieks praat nie. Dis hoe hy omspel Ho Christos, dan verwys dit na nie 'n Christus nie. Maar Ho in hierdie stadium verwys na die Christus. En dit maak die groot verskil wat baie mense nie kan verstaan nie. Soos ek gesê het, die akroniem van Centurion is C, en daarom wil ek met u praat, na aanleiding van hierdie akroniem C van Centurion, oor Christus. Dis net die tema van vandag, Christus. Ons kan verseker weke, maande, jare dalk besig wees, om net met u oor Christus te praat. Maar nou moet ons kyk in die konteks van hierdie gedeelte en ons weet, ons is deeglik bewus daarvan, dat wat Paulus baie sterk, verskoon my hier, wil argumenteer, is die opstanding. 1 Korintiërs 15 gaan hoofsaaklik oor die opstanding. Maar nie net oor die opstanding nie. Partykeer wil ons as mense wat hulle self teoloog noem, ek verkies om my nie teoloog te noem nie, maar mense wat hulle self teoloog noem, wil altyd ietsie uitvat en sê, dis al waaroor dit gaan. Kom ons lees vers 1, 2 en 3 weer. Broeders, ek maak julle die opstanding bekend. Nee, ek maak julle die evangelie bekend. Wat 'n evangelie? Wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, hy herinner hierdie mense, ek het die evangelie aan julle verkondig, julle het hierdie evangelie aangeneem, en dan herinner hy julle ook, hierdie evangelie waarin julle ook staan, hierdie evangelie waardie julle ook gered word, en dan, luister mooi, as julle daaraan vashou, soos julle goed dink, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Geliefdes, die doel van ons boodskap vandag is om u weer opnuut te herinner aan die evangelie wat ek waaragtig vandag voor u kan staan en sê wat ek weet met die waarheid in my hart wat ek aan u al verkondig sedert 10 September 2005. Ek kan net van myself praat. En daardie evangelie wil ek vanoggend weer net drie gedagtes oor Christus wat hy hier noem, wil ek vir u kom inskerp sodat u nie soos die Galasiërs by 'n ander evangelie beginne betrokke raak en verward word en u hou nie meer vas nie. Geliefdes, hy herinner hierdie mense aan hierdie evangelie. En dan sê hy, die feit dat Christus vir ons sondes gesterf het, vriende, is sekerlik die fondament van ons geloof. Daarom moet Christus die fondament wees en bly, nie net van u en my geloof nie, maar van ons gemeente, van ons kerk, vriende, moet Christus die fondament bly. Van u en my persoonlike geloofslewe, Christus, niks anders te nie. Ons wat soms so, en ek het net nou daarna verwys, toe ek die geloofsbelydenis hanteer het, ag, vriende, ons word so op 'n sy, en ek wil dit 'n sy glybaan, nie 'n sy baan eens noem nie. Ons beland so maklik op 'n sy glybaan, en ons vergeet hierdie waarhede, wat vir ons so belangrik is. O, vriende, en ek moet besef, dat Christus is dit, waarom hierdie lewe gaan. Eerste gedagte oor Christus. Christus het vir ons sondes gesterf. 1 Korintiërs 15 vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewe wat ek ook ontvang het. Wat is die eerste ding wat Paulus hierdie mense geleer het? En jy moet onthou, hy skryf aan die gemeente van Korinthe. Hy skryf aan 'n Christelike gemeente soos hierdie. Hy skryf aan kinders van God. Hy sê, ek het vir julle geleer dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. O, vriende, so baie keer vergeet ons, dat het is Christus wat vir ons sondes gesterf het. Gaan met die regheid praat. Dominee Gerry, ek wil soos Paulus sê, hierdie ou laatgeborene, hierdie ou wat eens werd is om die evangelie te verkondig nie, het nie vir u sondes gesterf nie. Redding, verlossing van sondes, is nie in Dominee Gerry nie. So asseblief, hou op om hom op 'n platformpie te plaas, waar hy in die eerste plek nie hoort nie. As jy my goed ken, hier onder my ken is 'n paar snye, wat ek so deur die jare opgedoen het, wanneer ek op my ken geval het. Redelike merke, een van my kinders het dit ook nageboots, en het ook 'n paar snye hier onder die ken. Vriende, Christus het vir u en my sonde gesterf. Geen ander mens, of geen ander geestelike persoon nie. Hou op om die dominees in hierdie kerk te aanbid. Hulle het voete van klei. Hou op om hierdie kerk te aanbid. Hierdie kerk was nie vir u aan 'n kruishout vasgespijker nie. Christus het vir u sondes gesterf. Hou op om ander geestelike dinge en omstandighede te aanbid. Aanbid Christus. Hy het vir u en my sondes gesterf, vriende, maak dit die fondament van u geloof. Ek blaai net so paar bladsye terug na Romeine 5. So kry ek soveel mense wat in die verlede leef. O, ek kry soveel mense wat kan vertel toe dominee so en so dit gedoen het en hier was en daar was. Ek is dankbaar as die ander manne van God lief het, maar hulle kan nie u fondament word nie, vriende. Gaan lees hier vroeg in 1 Korintiërs, moes Paulus vir die mense ook sê, hou op, jy sê jy is van Petrus, jy sê jy is van Apollos, jy sê jy is van Paulus, hou op. En nou kom hy in hoofstuk 15, en herinner hulle, wat is die evangelie? Die evangelie is die een of ander dominee in die geliefdes. Die evangelie is ho Christos, Christus, en Christus alleen as gekruisigde. fyne, partykeer word ons net so bietjie op hierdie sy glybaan, kom ons agter en ons beweeg al hoe verder weg van die essensie van kerk wees en van kind van God wees. Romeine 5 vers 6. Luister wat sê hy. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, verskoon my, deur hom gered word van die toorn. Liewe broers en susters, ek wil jy met liefde hê nou, ek weet ek is passievol hieroor, ek weet ek is ernstig hieroor, maar ek wil jy herinner, die evangelie is Christus, niks anders te nie, niks plusse, niks minusse, niks konformering na jou en my gedagtes nie, Christus het vir u en my sonde gesterf, dan kom broer Petrus daar in 1 Petrus 3, En Petrus herinner ons, wanneer hy vir ons skryf, 1 Petrus 3 vers 18. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige, vir die onregverdiges. Hoekom? Om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees. Liewe broers en susters, is dit nie wonderlik dat God se genade, God se liefde, het na u en my deur Christus, na u en my gekom, hy het ons lief gehad, toe ons niks van hom wou geweet het nie. Miskien sit u vanoggend nog hier en u sê, weet u, ek wil nog steeds niks van hom weet nie. Miskien sit u en u sê, ek is kwaad, ek is ongelukkig. Dan bid ek dat Christus vanochtend in u hart met u sal spreek. Na die selle gedeelte van 1 Petrus 3, net die volgende hoofstuk, 1 Petrus 4, kom die woord van die Here. En hy sê in vers 1 vir ons, een verdere, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, hy het vir ons gesterf, moet julle jou ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Wat sê hy? Hy sê dat wanneer ek Christus opnuut besef, hy het vir my sondes gesterf, dan begin ek ook klaar kry met die dinge van die vlees. Wat is die dinge van die vlees? Om my besig te hou met verkeerde dinge. En nou wil ek 'n paar van u bemoedig, en die Heer het my hierdie bemoedig, blaai net om as u Bybel op dieselfde bladsy is, dan lees u saam met my 1 Petrus 4, vers 12 tot 14. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig. Ek wil net ietsie sê, het jy al gehoor, het is so makkelijk om te sê, ja, die ou dink hy is een Christen, maar hy dit of dit gedoen of gesê. Ken jy dit? Ja, die ou is elke sonnig in die kerk. Ja, die ou wil vir my preek, maar hy dit of dit of dit gedoen of gesê, of nie gedoen nie, of nie gesê nie. Gebeur baie. Hy sê, as jylle beledig word, vers 14, oor die naam van Christus, is jylle gelukkig. Omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaste, maar wat julle betref, word hy vir julle. Want niemand van julle moet lei as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen lei, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Luister mooi, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. Ek het nie nou verwys na mense daar by jou werk wat God nie ken nie. Ek het verwys na mense wat saam met jou die Here dien, wat jou graag sleg maak, jou graag veroordeel, as jy 'n fout maak, jou graag etiketeer, en wat jou blydskap van jou kom roof, en wat jou seer maak. Geliefdes, ek wil vanoggend vir u sê, Christus het vir ons sondes gesterf, ook vir wanneer u en ek foute maak, en daarom wil ek soos Paulus sê dan 1 Korintiërs 15, waar hy sê, wat ek is, is ek deur die genade van God. Ek is ek, Gerry, ek is nie op hierdie aarde om elke mens gelukkig te hou nie. Ek is hier om God gelukkig te hou. Sê met my? En u ook, as u sê u is kind van God. En wanneer ons struikel, en ons struikel dikwels sê die woord, en wanneer ons teenoor mekaar 'n fout maak, as ons in liefde vir mekaar gaan sê ek is jammer, en jy of ek kan nie weer lief hê nie, is daar fout in jou mondering. Ernstige fout, want ek het vir u gelees, Christus het vir my, Gerry, vergewe, toe ek nog 'n verlore sondaar was, toe was hy al lief vir my. En ons moet daai selfde gesindheid teenoor mekaar openbaar. Tweede gedagte, ek het net 3, ons gaan betyds klaar maak. Christus is opgewek uit die dode, 1 Korintiërs 15:20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Deur die eeuwe heen het al die mense dieselfde probleem gehad. Wat was die probleem? Die probleem was ongeloof. Ongeloof, vriende, kom ek wys vir u, dan 1 Korintiërs lees ek ook van ongeloof. Daar in vers 12. Vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? En dan gaan hy voort, u kan maar self lees tot by vers 20. Ons geloof, vriende, in Christus is nie nutteloos nie. Alle ander religieë van die wêreld, alle ander godsdienste in die wêreld, die persoon verskoon my, of die beeld, of die entiteit wat hulle aanbid, is leweloos. Hy of sy of hulle, deesdaas het ook geslagsloos, want ons moet nie diskrimineer nie, het geen opstanding beleef nie. Maar Christus Jesus het opgestaan uit die doodheid. En dan verduidelik Paulus, jy kan gaan lees vanaf vers 12 tot 20, hy sê, as hy nie opgestaan het nie, verskoon my, dan is u en ek se geloof nutteloos, dan het ons niks om te glo nie, dan het niks gebeur in ons lewe nie. Ek vaar vir u vanoggend, u het net 'n geloofsbelijdenis belei, wat u gesê het, ek glo in die opstanding van die dode. Glo u dit? Hou u nog vas aan daardie fondament van die Christelike geloof, Christus het opgestaan uit die dode? Ek wil vir u sê, liewe broers en susters, hy het opgestaan, hierdie waarheid vorm die basis van die kind van God se lewe. Hierdie basis van hy het opgestaan, maak dat u en ek hier op aarde nie moedeloos word nie, nie moed opgee nie, nie handdoek ingooi nie, want hy het opgestaan en omdat hy opgestaan het, het ek 'n vooruit verwagting, soos wat Christus sê. Geliefdes, ek gaan dit so 'n bietjie kort uitknip te wille van die tyd. Ek gaan vir die tekste lees wat u kan gaan naslaan. Handelinge 2:31 by die prediking, by die groot dag wat die Here Jesus deur die Heilige Gees siele kom red het, kom hierdie saak weer te sprake. Handelinge 2:24. Handelinge 3:15 sê, en die leidsman tot die lewe, sê Petrus vir hulle, die leidsman tot die lewe, het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, sê Petrus, waarvan ons getuies is. Hy is besig om in die Jode te praat. Julle het Jesus doodgemaak. Hy is die persoon wat ons die lewe gee. Maar God het hom opgewek uit die dode. Ek wil vandag 2 dinge sê. Eerste een, baie belangrik. My broer, my suster, as u hier sit vandag, jongmaat, en jy staan nie in 'n persoonlike verhouding tot Christus Jesus nie, het jy hom nog besig, is jy nog besig om homself aan die kruishout vas te spyker. Tweede ding wat ek wil sê, as jy vandag hier sit, en jy is 'n kind van God, jy weet van 'n dag wat die Here jou siel uit genade gered het, en jy weet voor die Here, dat jy nou in 'n afvallige toestand is. Jy is nie op die plek waar God jou wil hê nie. Dan is jy ook besig om hom weer en weer te kruisig. Terwyl die skrif sê, hy het opgestaan, hy het gekom, sodat u en ek lewe en oorvloed kan hê. Ek het daar by Bethel gemeente gevra, ken u die lewe van oorvloed? Ken u die oorwinningslewe? Ken u die lewe van, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my? Ek wil vir jou as gemeente getuig, ek het 'n ou boekie saamgevat daar na Bethel toe. Ek het gegaan om vir Bethel te preek, maar die ou boekie het meer vir my gepreek. En Dr. Andrew Murray het maar weer gepraat oor die eie ek, die self wat so groot is. En ek moes daar in die ou pastoriekamertjie en een keer daar in die kerkie gaan buig en sê, Here, hierdie ding is alweer besig om kop uit te steek. O, geliefdes, Christus het uit die dood opgestaan. Hy is opgewek om te verkondig, dit is volbring. En die derde gedagte, om aan jou en my iets aan te bied. Christus bied my die ewige lewe. Sien, hy moes opstaan, sodat hy kon bewys, die dood is oorwin. Hy moes opstaan, sodat u en ek, die lewe kon deelagtig word. Hy sê in Johannes 20:31, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Glo u, Jesus is die Christus, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Vanaand praat ek met u oor geloof. Oor geloof. En ek wil vanaand met u 7 punte deel van die jong mense. Ek het so 'n bietjie met hulle Vrydag aan baie kortliks van die gedagtetjies gedeel, maar ek voel werklik, ek wil dit vanaand met u deel oor geloof. Baie keer sê u vir my, ek glo, maar wat glo ek? Wat beteken dit as ek glo? Christus bied my die ewige lewe. God se kerk op aarde, die Ekklesia, bestaan uit mense wat gered geword het. Jy word nie maar net lid van God se kerk, omdat jy mooi lyk en mooi aantrek en reg sekere dinge doen nie. Handelinge 2 vers 47 sê, en ons daagliks by die gemeente gevoeg, daai woord gemeente is Ekklesia. Dit verwys nie na gemeente soos jy sien nie, dit verwys na God se onsigbare kerk op aarde. Daar's kinders van God in ander denominasies ook. En jy moet dit hoor, en jy moet dit weet, en jy moet dit aanvaar. Daar's geen redding in 'n kerk nie. Daar is redding in Christus. Die vraag is, mense wat die lewe in die duisternis verruil het vir die lewe van 'n lewe in die lig, hulle is kinders van God. Hulle is die uitgeroepenes. Hulle is die mense wat gehoor het toe Jesus sê, kom na my toe. En ek wil nie vandag hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Ek verneem, jy het ook die afgelope tyd baie mooi sterk reddingsboodskappe beleef en ervaar en aangehoor, en ek is baie dankbaar daarvoor. O, vriende, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het jou lief, my broer, my suster. Vir ons wat gestuig en sê ons is gered, God het ons lief. Christus het ook vir ons sondes gesterf. En as ek en u wat vanoggend sê ons is kind van God, nie meer in die regte verhouding tot God, kyk die kruis, in die regte verhouding tot God, en die regte verhouding tot mekaar is nie, laat Christus jou herstel. En as daar van u is wat vanoggend hier sit en sê, weet jy dominee, ek hoor hierdie woord vanoggend en het brand in my hart. Ek weet van Christus. Ek het gehoor van Christus, maar ek is nog nie kind van God nie. Dan sê die Here vanoggend ook vir u. En ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan nie. Tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand druk nie. Johannes 10 vers 28. Ons taak in Centurion is om die mense te help om van posisie te verander. om mense te laat besef, Christus is die hoeksteen van ons geloof. Om mense te laat weet, Christus het vir ons sondes gesterf toe ons nog verlore was. Om mense te laat verstaan, redding is in Christus, nie in 'n kerk of in 'n dominee. Om mense te laat besef, Christus is die gewer van die ewige lewe. Ek kan mense dit net vertel en laat besef, as ek vandag kan sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit word alles nuut. Centurioniete, wat het geword van ons passie vir Christus? Het ons nog 'n passie vir Christus? Laat ons vanoggend hierdie drie kernwaarhede, Christus het vir ons sondes gesterf, Christus is opgewek uit die dode, en Christus bied my die ewige lewe. Net drie boustene, net drie fondasiestene. Laat ons vanoggend dit omhels en sê, Christus, ek aanbid u, u is my alles. Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie, dat jy ook in hierdie tyd maar weer opnuut, ook in my eie hart met my kom praat het, oor 'n passie, oor 'n visie, oor 'n gesindheid, en hierdie kostbare gedagtes, dat my lewe gaan nie oor hoe gelukkig ek is, waar ek bedien, of waar ek aanbid, of waar ek werk, of wat ek doen nie, my lewe gaan, en my gelukkigheid, en my blydskap, gaan ook nie oor wie of wat my verwerp of wat optrede ook al ons ervaar nie, maar my lewe gaan oor Christus. En daarom wil ek in hierdie oggend bid vir elke broer, elke suster, elke jong maat wat sê, vir my is die lewe Christus. Elkeen wat so in sy of haar hart voel saam met my, vir my is die lewe Christus. O Heere, ek wil meer en meer van u hê. Ek wil meer en meer die Christus lewe leef. Ek wil my afskei van alles en almal wat nie Christus wil beleef nie, maar ons weet, dis nie u pad nie. U pad is dat ons deur die stampe en die stote, soos Petrus ons sê in 1 Petrus 4, dat ons deur die soet en die suur van die lewe, dat ons Christus sal beleef. Christus sal ervaar, en bo alles, Christus se gesindheid sal openbaar. Paulus skryf van die gemeente daar in Filippense, hoofstuk 2 vers 5, want hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Help ons om Christus gesentreerd te wees, en u word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap, van sy Heilige Gees, wees en bly met u almal, totdat hy ons kom haal. Amen.